nibdew wara l-ħsar tajjeb il kulħadd nilqaku mal din l-ewwel laqgħa tal-Kumitat Permanenti għall-Informatika, għat-Teknoloġija u l-Intelliġenza Artifiċjali. Bħalma nagħmlu s-soltu ngħidu t-talba qabel ma nibdew mu lejl dawwal il-moħħna u għamel lil dak kollu li nagħmlu f'din il-Kamra ikun tal-ogħla u l-glorja lilek u taġid tal-poplu tagħna. Tal-Missier tal-Ibn tal-Spiritu Santo. Nilqakom l-kulħadd il-kulħadd ma qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll lil dawk it-telespettaturi se jkunu qed isegwu x'għandira tal-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. Nixtieq qabel ma nibdew ukoll nirrefera l-korrespondenza wkoll li jiena tajt mill-speaker tal-Kamra inħabbar inizjattiva li ħadd tkun l-ewwel inizjattiva uffiċjali ta' dan il-Kumitat parlamentari. AI for Parliamentarians, din hija inizjattiva ta' taħriġ offrut b'kollaborazzjoni mill-Università ta' Malta lill-membri parlamentari kollha kif ukoll lill-ħaddiema tal-Parlament minnaħa tal-Università b'letturi mill-Fakultà tal-ICT, mill-letturi wkoll universitari u esperti f'dan il-qasam. Fejn jiena nemmen illi dan it-taħriġ ħajoħodna lejn aktar tarif, aktar preparazzjoni għall-parlamentari tagħna, għall-parlament, għall-ħaddiema tal-parlament fejn jidħol l-intelligenza artificiali u d-digital. U għalhekk qed inħabbar din l-inizjattiva li ħadd titlaq u hekk alla jrid nkunu qegħdin nagħtu dan it-taħriġ lejn il-bidu tas-sena d-dieħla. L-approvazzjoni diġa edemmek minnaħa tal-speaker u koll, għax jena tkellimt ma l-speaker fuq din l-idea, u għalli go ahead, meċi, u taġit għal-parlament tagħna u taġit u koll għal-parlamentari kollha in ġenerali, kif u koll għal-staff. Jekk hemm xi kummenti minnaħa tagħkom, nistgħu.
Nilqa bi pjaċir din l-inizjattiva proset u lesta bħala membru parlamentari li wkoll nattendi għal dak taħriġ li naħseb li huwa mhux naħseb huwa tant importanti għalina wkoll. Grazzi.
Le l-istess anke bħala oppożizzjoni naturalment nappoġġew dawn l-inizjattivi. M'għandix dubju anke kif tkellimna qabel il-kumitat li f'dan il-kumitat ankura qed niddiskutu numru ta' temi pertinenti illi nitkellmu dwarhom xi minn daqqiet fil-Kamra partikolarment jiena u inti mhu suġġett li nitkellmu ħafna dwarhom u nitbu ħafna dwarhom tnejli aħna. U dal kumitat itin opportunità biex inkunu nistgħu anke nitlu f'iktar dettall fuq inizjattivi li jkunu qed jittieħdu fil-ċivil imma anke fis-settur privat u anke fil-qasam akademiku. Ġifieri u Malta hawn akademiċi f'dan is-settur li huma ta' kalibru internazzjonali. Naħseb li dan il-kumitat jagħmel sew kif fil-fatt ħa nitkellmu aktar il quddiem li nistiednu u nagħmlu skambju tal-idejat nitgħallmu wkoll għaliex li hemm minn dawn l-akkademiċi li jagħmlu riċerka kbira f'dawn is-setturi ġifieri. Ma proset tal-inizjattiva aħna mhux biss we endorse it imma se nkunu din nimbuttaw ukoll minn ħadd aħna.
Grazzi. Onorevoli Naomi Tatija.
Ħaġa proċess tal-inizjattiva tajjeb li nirrikonoxxu li dan din hija l-ewwel laqgħa ta' dan il-kumitat illi ħloqna apposta naħseb biex nindirizzaw dan il-vakum illi ħassejna li kien hemm anke fil-kumitati parlamentari, ġibi jsir ħafna ħidma fuq livell ta' kumitati fil-Parlament, però fuq dan is-settur naħseb li kien hemm daqsxejn ta' nuqqas u allura meta bdejna naraw kif nistgħu nindirizzawha. Kulħadd qabel mill-ewwel ma' din idea li jkollna kumitat apposta li ħarsej dan is-settur, jiġifieri qabel ma ntilqu niġru li nitgħallmu kif nimxu, naħseb li tajjeb li jkollna inizjattiva bħal din ħalli kulħadd jifhem eżattament fuq x'i qegħdin nitkellmu. Inħares il quddiem kif qal ukoll Onorevoli Kalwana Ċirja li nitkellmu wkoll mal-esperti fis-settur għaliex għandna ħafna xi tagħmlu aħna bħala policy makers bħala leġislatur u ovvjament għandna wkoll responsabilità illi naħdmu magħhom biex fejn nistgħu nantiċipaw ċerta sfidi nantiċipaw ukoll. Naħseb li dak ħajkun ir-rwol tal-Kumitat u naħseb illi ħa nitilqu fuq nota tajba ħafna sew proċess.
Tajjeb ħafna nirringrazzjakom tar-rimarki tagħkom għalhekk inkunu qegħdin intelqu din l-ewwel inizjattiva tal-ewwel laqgħa f'dan il-Kumitat, inizjattiva mill-Kumitat Parlamentari responsabbli mit-teknoloġija, l-intelligenza artificiali u l-informatika. It-tieni item li nixtaqt nitkellem dwaru hija preferenza għall-aġenda li tqasmet lilkom nhar it-tnejn, 24 ta' Novembru. L-għan ta' din il-laqgħa kien biex ovvjament l-għan ta' din l-aġenda u ta' din il-laqgħa li nispjanaw ix-xogħol li għandu dan il-Kumitat quddiemu. U għalhekk bħala ċerħ ħejjejt il-pjan il-qoddim, il-pjan għal dawn is-sitxur li ġejjin, pjan li fuq u għandkom li jena tfajt ukoll fil-kamra hawnhekk u tistgħu taraw. Pjan ma' min ħa niltaqgħu l-aġenda tagħna x'ħa tkun, ovvjament dan huwa pjan li rrid niddiskutih magħkom iktar fid-dettall. Ħalli naraw fejn hemm rimarki jew suġġerimenti li forsi intom bħala membri tixtiequ illi ndaħlu u anke f'dan is-siċċur waqt li kunu qegħdin naħdmu fuq daw is-suġġetti li jiena tajt hemmhekk, nkunu nistgħu wkoll indaħlu suġġetti oħra li ovvjament jiena stajt forsi ħallejt barra. Allora dak huwa l-pjan, għamilt pjan ukoll lejn paġna 7 fuq il-ġranet ta' meta ħan niltaqgħu u l-ħinijiet ukoll tal-Kumitat u x'ħan kunu qegħdin niddiskutu. Ovvjament dan nistgħu niddiskutuh illum sabiex bekk inkunu nistgħu b'mod immedjat u anke l-iskrivan tal-Kumitat jibda jsejjaħ l-ewwel aġenziji awtoritajiet li ħajkunu qegħdin jatuna u jippreżentaw din l-informazzjoni. Hekk għandkom xi kummenti jew rimarki fuq dan ir-rapport, fuq dan il-pjan, napprezza li tagħduh l-Onorevoli Jerome Caruana Ġirja.
Kif diġà għamilna ċenn qabel ma beda il-Kumitat, dettaljat ħafna il-programm li nissuġġerixxi li hemm drabi fejn naħseb ikun għaqli li il-laqgħa ssir anke in conjunction with kumitati oħrajn. Per eżempju, hemm minnhom żgura xi wkoll membru ta' dan il-Kumitat, per eżempju mal-Kumitat Permanenti għall-Ekonomija u l-Finanzi. Jista' jkun hemm oħrajn pereżempju mal-edukazzjoni ekku. Jew anke mas-saħħa meta niddiskutu pereżempju l-MedTech fost oħrajn. Ġifieri hekk rimarka li tagħmel sens illi
fil-fatt onorevoli jena
it makes sense no?
Fil-rapport stess.
Yes,
diġa maċċen fejn ħajkonna laqgħat konġunti mal-edukazzjoni, mas-saħħa, mat-turizmu pereżempju, qed tifhem. Li naraf illi dan ix-xogħol m'għandux ikun biss tal-kumitat tagħna mal-AI kif tafu t-teknoloġija diġitali anke fid-direzzjoni ta' dan il-pajjiż li jsejjer ħajjidħol f'kwalunkwe settur. U għaldaqstant ikun tajjeb huwa li dan is-settur niddiskutuh mal-pillars kollha ewlenin mhux biss fl-ekonomija, anke fl-edukazzjoni, anke fis-setturi kollha fejn hekk aħna fil-pjan tagħna nkunu nistgħu niddiskutu flimkien ħalli naraw il-pjan għal dawn il-kumitati konġunti. Nemmen illi pereżempju edukazzjoni diġà kelmitni l-Onorevoli Abigail illi l-importanza tas-settur edukattiv. Ġifieri meta nitkellmu fuq settur edukattiv diġà indikajt hemmhekk fil-pjan li niltaqgħu mal-players kollha li huma veluta fl-edukazzjoni, per eżempju Digital Literacy Board li huwa board li jeħejju il-pjanijiet tal-kurrikula, il-pjanijiet tat-taħriġ tal-edukaturi, l-Università ta' Malta, l-MCAST, dawn huma kollha setturi li rridu u nixtieq li niltaqgħu magħhom ħalli jagħtuna stampa ta' kif qed jippreparaw għal dal influss fit-teknoloġija u tal-intelligenza artificiali. Il-pjan tagħna huwa dak li hu jekk hemm xi punti wieħed jista' jirranġ aktar li quddiem. X'taqt ukoll insemmi punti oħor rigward parteċipazzjoni fl-avvenimenti esterni minn dal-kumitat. Jiena nixtieq u diġà tkellimt ukoll mal-speaker. Li biex nifhmu aħjar din it-teknoloġija x'inhi u din AI x'inhija, mhux bil-fors il-laqgħat tagħna jkunu f'daw l-erba tikmamar, f'daw l-erba ħitan. Imma noħorġu l-barra biex ovvjament nifmu esattament din it-teknoloġija x'inhi. Eżempju, naf li l-MDIA qed taħdem bħalissa waħda kif nedejna proġett tal-high performance computer wa tajb li ntlu fih, pereżempju, naraw x'inhu d-diħab u ħab fejn qed ikun hemm ħafna startups u sabiħ li morru hemmhekk u naraw bajnejna daw l-istartups
tajbin ġifier.
So dik hija x-xewqa tiegħi li noħorġu l-barra nkun nistgħu nirrapportaw aħna wkoll minn hemmhekk on site, pereżempju l-Mita. Data centers u dal-affar. Ġi kemmu importanti li namlu dal-kumitat blaqat speċjali, mhux bil-fors minn ġewwa il-Parlament. Dejjem nirrapportaw il-Parlament. So importanti li meta jkun hemm events, konferenzi, seminars, workshops li aħna jew nkunu mistednin fil-kapaċità personali tagħna, qed tifhem, wieħed jista' jirrapporta lil dan il-kumitat findings illi huma fis-setturi partikolari. Ġifieri jiena llum ħanippreżenta rapport fuq finding ta' kif l-AI tidħol fit-turizmu. Kellna konferenza attendejt għaliha minnaħa tal-MHRA u l-MTA flimkien fejn tkellmu fost affarijiet sostenibilità fuq l-esperjenza tat-turist, kellmu wkoll fuq kif tidħol l-AI fit-turizmu. Ovvjament, ħadd l-inizjattiva wkoll li għamilt rapport fuq u daħni preżentaħ il-kumitat u nixtieq li bl-istess mod nkunu nistgħu nagħmlu l-istess ħaġa bħala membri wkoll. Jiena ħankun qiegħed immexxu quddiem l-idea li fejn ikun hemm konferenzi li jittrattaw is-suġġett tal-kumitat tagħna, right? Huwa tajjeb u napprezza li nkunu nistgħu nattendu għal-jom fl-imkien ta' unukoll. Li mux biss li nipprezentaw rapporti, imma inħossu un-esperienzaw dawn l-avvenimenti li qed isiru. Kien hemm il-MedTech, kien hemm il-Tech Expo, naħseb kulħadd mara l-jom daw, jiġifieri kemm importanti li nżommu ruħna brest ma' din it-teknoloġija in ġenerali. So, ma nafx hekk kont xi kummenti.
Fuq dal-punt, u tajjeb li speċi anke nagħmlu skambju tal-inpunu nafu ovvjament li jkunu wieħed jista' jkun jista' jattendi għalihom, ġifieri konferenzi ta' tip bħal MedTech pereżempju, li tara anke l-avvanz li jsir minn sena l-oħra u kemm tikber din it-tip ta' konferenza minn sena l-oħra. Li rrit ngħidu kollu tajb li għaw il-webmana qabel forsi ma tmur fil-plenarja illi u naturalment jiena kellimt il-web tal-oppożizzjoni wkoll illi meta nkunu nafu anka konferenzi barra mixtut naf dan is-suġġett, ġifi nafu li hemm pajjiżi illi ovvjament avvanzaw iktar dan is-suġġett u nistgħu nitalmu minnhom ukoll. U allura meta jkun hemm konferenzi anka barra nħibba li huma temi, kumitat ġdid u temi relativament ġodda f'dan il-kuntest, tajjeb li tinformawna wkoll. Ġifieri aħna fil-fatt bħala Parlament naħseb bir-riżorsi limitati imma nagħmlu l-mirakli fis-sens li nipparteċipaw f'bosta konferenzi barra mixtutna, u allura jkun tajjeb li fis-suġġett tal-AI, l-ICT, r-robotika, l-informatika, għandna ġieli tkellimna rej, nagħmlu ikun hemm inizjattivi simili wkoll, ġifieri.
Naqbel ma' din il-proposta. So żgur illi minnaħa tagħna bħala kumitat nagħmlu ruħna disposti għal daw il-konferenzi jew avvenimenti internazzjonali tal-Ewropa, eċetera, u nkunu nistgħu nattendu għaliha wkoll. Dan huwa r-rapport li ħejjejt AI and Digital Tourism. għal-daqstanza kemm mawx aktar affarijiet naħseb nistgħu naġġornaw u nattendu għall-laqgħa, għall-ewwel laqgħa ta' din il-kumitat illi ħatkun lejn nofs Jannar. Imma sa dan it-tant hekk hemm xi rimarki fuq dak ir-rapporti wieħed jista' jobgħod fil-grupp u niddiskutuhom ukoll. Alright, ringrazzjakom.
Grazie.
Grazie lilkom.